Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Колишній міністр оборони Юрій Єханоров наголошує, що довів у судовому порядку безпідставність звинувачень у корупційних діях на свою адресу з боку головного контрольно-ревізійного управління, а також прем'єра Юлії Тимошенко. За словами екс-міністра, 15 липня він отримав результативну частину постанови Окружного адміністративного суду Києва, що розглядав його позов. За словами екс-міністра, в документі наголошується, що звільнення має винятково-політичний характер. Тим часом УКРУ заявили, що не ознайомлені з рішенням суду про безпідставність обвинувачень екс-міністра оборони. Парламент звільнив Єханурова з посади міністра оборони 5 червня, пояснивши, що відставка пов'язана з численними порушеннями в Міноборони, виявленими КРУ. Депутати Дніпропетровської міськради написали листа-звернення президентові, прем'єр-міністрові та голові Верховної Ради з вимогою швидше відновити пам'ятник Леніну в Києві. Вони зажадали невідкладно розслідувати обставини пошкодження пам'ятника, покарати винних, забезпечити охорону всіх вцілілих пам'яток радянської доби в Україні. Це була ініціатива комуністів, яку колеги з інших фракцій підтримали практично одностайно, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Європейська комісія розробляє регуляторні норми для гарантування безпеки енергетичних постачань. Про це повідомив європейський комісар з енергетичних питань Андріс Піебалкс. Ми не можемо виключити, що нова газова криза може розпочатися навіть у серпні, тому європейські громадяни мають право запитати, чи готові ми до такої кризи, чи зробив ЄС досить, щоб гарантувати безпеку, що буде газ для всіх наших потреб, зазначив єврокомісар. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи в Німеччині на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, назвав вбивство Наталі Естемірової злочином, який має бути розкритим. За словами Медведєва, це вбивство пов'язане з професійною діяльністю Естемірової.
А ее профессиональная деятельность, она нужна для любого нормального государства. Она делала очень полезные вещи. Она говорила правду.
Заявив Медведєв у Берліні. В свою чергу Ангела Меркель заявила, що вона вражена тим, що сталося, і закликала провести ретельне розслідування. Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз гостро засудили вбивство Наталі Естемірової вчора в Інгушетії. Зі закликом знайти вбивць виступили міжнародні правозахисники. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні, 16 липня, четвер, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Верховна Рада пішла на канікули, а спікер Володимир Литвин у президенти.
Що за абсурд твориться в країні? Діть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Скандал в Криму. Джерела, наближені до командування українського флоту, заявляють, що росіяни не дали змоги Україні перевірити наявність ядерної зброї на кількох літаках. Європейський Союз шокований вбивством російської правозахисниці. Ця тема також виринула на російсько-німецькому саміті у Баварії.
Звісно, такого роду преступлення не повинні залишатися безнаказаними.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сесія Верховної Ради закрита. В останній день перед канікулами депутати спромоглися ухвалити рішення про фінансування Євро-2012, ратифікувати проект закону про позику Європейського банку реконструкції та розвитку і відправити на повторне читання законопроекти про розмір прожиткового мінімуму та рефінансування банків. А перед тим не обійшлося без сутичок. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Для того, щоб чергове позачергове засідання відбулося, парламентську трибуну заблокували депутати від коаліції. Свої дії вони назвали деблокуванням. І після невеликих сутичок спікер парламенту нарешті потрапив до президії.
Всі контроверсійні питання забрали.
Велика частина ваших лідерів давно вже відпочиває.
Що за абсурд твориться в країні? Скажіть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Щоправда, довго говорити Володимиру Литвину опозиція не дала, оскільки зіпсувала систему Рада. Після перерви лідери фракції домовилися внести до порядку денного законопроект про прожитковий мінімум, через який опозиція третій тиждень блокує трибуну. І після плідних голосувань сесію закрили. Чи довгими будуть канікули, хто зна, бо майже одразу керівники і коаліції, і опозиції заявили, що ініціюватимуть проведення позачергової сесії. Заступник голови БЮТ Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що треба розглянути закон про вибори президента, соціальні та економічні законопроекти.
Щодо змін до бюджету відносно «Нафтогаз», також ми готові будемо кадри розглянути. Я думаю, десь в 20-х числах, в яких я ще не знаю.
Подібної думки і представник фракції партії регіонів Василь Кисельов.
Позачергова сесія все-таки буде. І навіть не одна. Треба Тимошенко вирішити питання, які стосуються фінансування Євро-2012. Що стосується кадрових питань, я думаю, що їй це не вигідно зараз робити, вона не буде наполягати. Але питання внесення змін до бюджету вона мусить зробити.
Щоправда, політолог Кость Бондаренко вважає, що депутатів буде важко зібрати, принаймні до Дня Незалежності.
Закриття Верховної Ради дістало абсолютно логічним явищем, тому що депутати і так уже в більшості своїй не лише душею, а й тілом перебувають на морях. У нас не так часто вдавалось викликати депутатів на позачергові засідання, якщо й вдавалось, то лише в випадку якихось надзвичайних подій.
Тим часом Володимир Литвин сповістив пресі, а її посередництвом і народу, про своє остаточне рішення балотуватися у президенти країни. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський Союз закликає Росію створити безпечну атмосферу для роботи правозахисників. Як заявила речниця Єврокомісії Крістіан Хуман, ЄС шокований убивством в Росії правозахисниці Наталії Стемірової. Офіційний Брюссель закликав Москву розслідувати ретельно це вбивство. Стемірову знайшли вбитою вчора в Назранівському районі Інгушетії. Загибла майже 10 років, була однією з провідних співробітниць центру «Меморіал» на Північному Кавказі. Голова «Меморіалу» Олег Орлов покладає провину на це вбивство на президента Чечні Рамзана Кадирова. За його даними, Кадиров вважав правозахисницю своїм особистим ворогом і раніше їй погрожував.
Она рассказала, что он тогда говорил. Он сказал, у меня руки по локоть в крови. Да, это так. И я этого не стесняюсь. Я уничтожал и буду уничтожать плохих людей. А дальше следовали по отношению к ней оскорбления и угрозы.
Зі свого боку, президент Чечні Рамзан Кадиров сьогодні пообіцяв знайти вбивць правозахисниці. За вбивством, за його словами, стоять недруги Росії.
У нас главенство закон, порядок, процветание идет. И сейчас недруги России, недруги наших народов, которые затеяли эту войну, вот делают всякие ходы.
Тема вбивства правозахисниці також виринула сьогодні на російсько-німецькому саміті. У Мюнхені відбувається чергове засідання так званого петербурзького діалогу російсько-німецького форуму, ініціатором якого 2001 року виступив тодішній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер. Росія і Німеччина проводять конференцію щороку по черзі. Нині політики, представники громадянського суспільства та експерти зустрічалися в Мюнхені. Паралельно в замку поблизу баварської столиці відбулися й німецько-російські урядові консультації на найвищому рівні. І якщо торік ці переговори були затьмарені війною на Кавказі, то цього разу тінь на зустріч кинуло вбивство російської правозахисниці. У нас зараз на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас.
Якою була реакція німецького канцлера на вістку про замах на російську правозахисницю Наталю Естемірову?
Це питання стало одним із головних на зустрічі Меркель і Медведєва. На прес-конференції Меркель повідомила, що під час розмови з російським президентом висловила своє приголомшення свісткою про вбивство Естемірової. Вона заявила, що з такими злочинами не можна миритися. Німецький канцлер закликала російську сторону провести ретельне розслідування і зловити злочинців. Відповідь на це з боку Медведєва була такою.
Конечно, такого рода преступления не должны оставаться безнаказанными. Это преступление будет расследовано самым тщательным образом.
Під час зустрічі у Мюнхені йшлося і про такі класичні питання для подібних переговорів, як боротьба з тероризмом і міжнародною злочинністю, подолання економічної кризи, а також про поглиблення економічних зв'язків, зокрема в сфері енергетики. Варто зауважити, що на відміну від минулого року, цього разу переговори все ж таки відбувалися загалом у досить розслабленій обстановці. Як відомо, російський Сбербанк зацікавлений стати співвласником Опеля, аби в такий спосіб сприяти трансферу німецьких технологій до Росії. Крім того, сьогодні Меркель та Медведєв, так би мовити, благословили створення російсько-німецького енергетичного агентства. Це також головним чином трансфер німецьких технологій у російську енергетичну систему. Російська сторона сподівається, що таким чином вдасться підвищити ефективність використання електроенергії. Як бачимо, Росія зацікавлена у німецьких технологіях, Німеччина в російських енергоносіях. Отже, сторони мають достатньо взаємовигідних точок дотику.
Ярославе, чи говорили під час зустрічі німецькі та російські лідери про поставки російського газу до Європи через Україну?
Цього разу переговори розвивалися на тлі планів Європейського Союзу спорудити газопровід Набуко. Про Україну, в принципі, не згадували. Цей газопровід має поєднати Європу з регіоном Каспійського моря в обхід Росії. І, очевидно, аби заспокоїти Москву, що цей проект у жодному разі не спрямований проти Росії, а покликаний виключно урізноманітнити джерела і шляхи постачання газу до ЄС, Меркель запевнила Медведєва, що зробить усе можливо для прискорення будівництва північноєвропейського газопроводу. Тобто Німеччина сприятиме отриманню необхідних дозволів з боку країн, які мають вихід на Балтійське море. За її словами, у Фінляндії в цьому питанні вже є суттєві зрушення. Зі Швецією ще доведеться, очевидно, провести переговори. Тут я хотів би нагадати, що деякі країни частково з політичних, частково з екологічних причин виступають проти спорудження газопроводу по дну Балтійського моря, який має напряму поєднати Росію і Німеччину. І Медведєв не став відкрито критикувати конкурентний проект Набуко, але не без іронії зауважив, що йому ще ніхто не зміг пояснити, звідки братимуть газ для цього трубопроводу.
Дякую. Про переговори між німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом Росії Дмитром Медведєвим, які відбулися сьогодні в Мюнхені, ми чули від українського журналіста в Німеччині Ярослава Кандиби.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Криму черговий українсько-російський скандал довкола Чорноморського флоту Російської Федерації. Сьогодні з джерел близьких до командування українського флоту в Криму стало відомо, що російські військові не дозволили українським інспекторам перевірити наявність ядерної зброї на кількох літаках, що базуються на аеродромі Гвардійське під Сімферополем. Радіо «Свобода» намагалося отримати пояснення Міністерства оборони у Києві, спростування чи підтвердження цієї інформації, але сьогодні реакції ми отримати не змогли. Про інформацію з Криму почуємо від кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули.
Доброго вечора. Українсько-російська комісія працює на підставі двостороннього протоколу про порядок проведення заміни бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації типу Су-17 на літаки типу Су-24 від 2000 року. Росіяни погодилися, що українська сторона двічі на рік перевірятиме літаки Су-24 з метою визначення того, чи можуть ці засоби використовувати ядерні боєприпаси. І саме на такій підставі українська сторона погодилися замінити застарілі літаки на більш сучасні. Ну і остання така перевірка проходила в 43-му окремому морському штурмовому авіаційному полку Чорноморського флоту, який дислокується в Гвардійському під Сімферополем з 16 по 17 червня. Про підсумки цієї перевірки стало відомо лише зараз. Як повідомили Радіо Свобода, представники проекту «Флот-2017» в алгоритм перевірки входить огляд блоків управління озброєнням в кабіні під фюзеляжем літака, а також місця кріплення на крилах. І комісія оглянула лише 17 літаків Су-24, тоді як на Гвардійському дислокується 22 російські сушки. Один літак був, за даними росіян, перебував в цей час на території Російської Федерації, а ще 4 бойових літаки російські військові просто не дали оглянути українським представникам, які перевіряли цей аеродром.
Володимире, а які аргументи російської сторони, якщо вони підтверджують те, що дійсно вони не допустили українців оглядати свої літаки, які в них пояснення?
І українська, і російська сторона, представники двох сторін, підписали відповідний акт, де зазначено, що 4 літаки не були оглянуті. І командування Чорноморського флоту Російської Федерації за традицією відмовилося, Радіо Свобода, прокоментувати цей інцидент. Але з російських військових джерел стало відомо, що позиція російської сторони полягає в тому, що перевірка 4 літаків Су-24МР, це саме ці літаки, їх не дозволили продивитися українським військовим експертам. Це не передбачено згаданим протоколом, бо це не Су-24. Оці дві букви, останні, вони якраз все відіграли цю роль. Тоді як українська сторона, коли давала дозвіл на заміну літаків, то мову вела лише про Су-24. І тоді росіяни казали, що і ці Су-24, і Су-24МР – це один той самий літак, просто інша модифікація. Тепер аргументи інші. Мар'яно?
Володимире, а що це все означає? Як оцінюють цю ситуацію експерти?
Я розмовляв з українськими військовими експертами в Севастополі, і, в принципі, всі вони вважають, що російські військові поставили під сумнів без'ядерний статус України. Керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук каже, що тепер ніхто не знає, чи є на неперевірених літаках, російських літаках, ядерна зброя, чи її носії. Для України цей контроль ще важливий і тому, що літаки з Гвардійського під час російсько-грузинської війни вели розвідку грузинської території та її морської акваторії. У випадку нового такого конфлікту сушки з аеродрому Гвардійське можуть не тільки шпигувати, але, як стверджують експерти, брати участь у безпосередніх бойових діях та атаках на об'єкти країни, яка є дружньою Україні. Мар'яно?
За розвитком подій довкола українсько-російських відносин в Криму стежить кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні далі у програмі. Відомі політики зі Сходу Європи закликають американського президента дотримуватися твердого курсу щодо Росії.
Сподіваємося, що світова політика вимагає то, аби стягі міжнародні зліпшували.
Україна хоче продати хімічний гігант, чого варто очікувати від приватизації Одеського припортового.
Це означає просто проїдати гроші і проїдати прибуткові підприємства, які дають прибутки в бюджету.
Чи можна обманювати штучний інтелект про особливості нинішньої вступної кампанії до українських вишів?
Абітурієнти навіть з високими балами сертифікатів можуть не потрапити на бюджет, тому що ці місця будуть зайняті абітурієнтами, які вступають поза конкурсом.
Про це ви почуєте дуже скоро, а через 12 хвилин в ефір вийде наша наступна передача «Вечірня свобода» і її тема така, чого варто очікувати від візиту до України патріарха Російської православної церкви Кирила. Не пропустіть.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Відомі політики зі Східного блоку просять Барака Обаму дотримуватися твердого курсу щодо Росії. Понад 20 відомих діячів написали відкритого листа американського президентові, в якому закликали його дотримуватися Жорсткішої лінії щодо російського керівництва. Підпис під листом поставили, зокрема, колишні президенти Чехії Вацлав Гавел, Польщі Лех Валенса та Олександр Квасневський, Румунії Еміль Константинеску, Латвії Вайра Віке Фрайбурга. Серед підписантів також колишній президент Словаччини Міхал Ковач, і з ним розмовляла наша колега Оксана Поленська.
Пане президенте, що спонукало вас підписати цього листа? Чому ви поставили свій підпис у групі інших відомих в Європі політиків?
Прочо сам підписав? Дуже сподобався з обсягом цього листу.
Чому я підписав цього листа? Тому що я ототожнюю себе із змістом цього листа, що є як посланням до Сполучених Штатів, так і до президента Барака Обами. Цей лист висловлює і мої побоювання щодо того, щоб не дійшло до дестабілізації політичних відносин. Ми проти цього. Ми гадаємо, що світова політика вимагає все більших зусиль для того, щоб відносини між народами поліпшувалися і були більш дружніми. Потрібно, щоб світова стабільність у світі зміцнювалася, щоб повага до певних цінностей, які сьогодні об'єднують велику кількість держав, була оцінена. Тобто цей лист міг би бути таким нагадуванням про те, що коли десь існують якісь побоювання, тоді потрібно над тим задуматися.
Лист звернення до Барака Обами прилюднений напередодні візиту в Україну віцепрезидента США Джозефа Байдена. В ньому не згадується Україна. Чи може він якось вплинути на українсько-американські переговори?
Я цим вже візнам України, але наразі.
Думаю, що значення України все більше і більше зростає, що відбувається певне змагання щодо впливу на Україну. Подібні процеси відбуваються і всередині України. Змагання щодо того, чи Україна просуватиметься у напрямку до НАТО, інтеграції до Європейського Союзу, чи ні. Тобто ці процеси дуже важливі не тільки для стабільності в Європі, але й у світі. Я, як демократ зі ще не так давно комуністичної країни, дуже добре усвідомлюю, яку роль відіграють Сполучені Штати і Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода в тому, що стосується впливу на подальший розвиток, і, зокрема, в тому, що дійшло до падіння залізної завіси і кінця холодної війни. Зараз триває пошук шляхів, як витворити нові збалансовані відносини між окремими державами, а Україна від самого початку представляє в моїх очах державу, котра належить до Європейського Союзу, державу, членство якої в НАТО допомогло б зміцнити безпеку і самої України, і Європи.
Помогла упевнити і безпечність самотньої України, а Європи.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Разом з групою інших відомих діячів зі Сходу Європи він написав листа, відкритого листа до американського президента, в якому закликав дотримуватися твердого курсу щодо Росії.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Як Україна буде продавати Одеський припортовий завод? Конкурс із продажу цього підприємства запланований на осінь. ОПЗ є одним із найбільших хімічних підприємств України. Монополістом на ринку із прийому охолодження та перевантаження аміаку. На цей завод припадає половина експорту українського аміаку. Про перспективу приватизації хімічного гіганта в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Спроби продати Одеський припортовий завод робили як Кабінет міністрів Віктора Януковича, так і Юлії Тимошенко. Одначе президент Віктор Ющенко 4 рази скасовував урядові рішення щодо приватизації ОПЗ. Тепер же Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу 99,6% акцій Одеського припортового. Конкурс запланований на 29 вересня. Цього разу президент дає приватизації зелене світло. За словами заступника голови президентського секретаріату Олександра Шлапака, рішення про заборону приватизації заводу було пов'язане із тим, що раніше підприємство планували продати у пакеті з низкою інших об'єктів. Тепер же, каже Шлапак, досягнуті домовленості про окремий продаж ОПЗ. Стартова ціна пакету акцій, виставленого на продаж, становить 4 мільярди гривень. Проте, на думку виконувача обов'язки голови ФДМ Дмитра Парфененка, реалізаційна ціна пакету акцій ОПЗ може становити близько мільярда доларів. Одначе, на переконання екс-голови фонду Валентини Семенюк-Самсоненко, вигідно продати підприємство сьогодні. сьогодні не вдасться.
Крім фінансовій кризі, в такому падінні на фондовому ринку, який є, виставляти на приватизацію Одеської припортові, це означає просто проїдати гроші, проїдати прибуткові підприємства, які дають прибуток бюджету.
Зрозуміло, якщо порівнювати із минулим роком, то ціна на ОПЗ впала, зазначає директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Але попри це завод потребує інвестора.
Потребує інвестора не зараз, а з огляду на перспективу. Варто конкурс оголошувати, бо фонд може передбачувати достатньо сумної вимоги до інвесторів.
Перебуваючи у травні з візитом у Лівії, Юлія Тимошенко запропонувала львівській стороні взяти участь у процесі приватизації. На думку Тимошенко, Лівія з її запасами природного газу може стати добрим партнером для українських хімічних підприємств, які використовують його як сировину. У свою чергу керівник уряду Лівії зазначив, що Тріполі готовий взяти участь у приватизації ОПЗ. А за словами Дмитра Парфененка, у перший день умовами продажу заводу цікавилися представники двох російських компаній – Сибур та Єврохім. Але за інформацією Олександра Рябченка, головним претендентом стане компанія, пов'язана із «Газпромом».
Хтось пов'язаний з «Газпромом» буде приймати участь у конкурсі. Якась компанія, яка безпосередньо є «Газпромівська», і буде мати достатньо великі шанси на перемогу. Мають бути за планом дві українські компанії – з різних фінансово-промислових груп.
Деякі російські оглядачі вважають, що приватизація українських важливих підприємств російськими компаніями є однією із ключових тем, які керівники двох держав обговорюють за зачиненими дверима. Що ж до ОПЗ, то раніше у конкурсі із продажу планували взяти участь також естонський Нітроферт, що входить до структур Дмитра Фірташа, компанія Нортіма Ігоря Коломойського та Стерол Миколи Янковського. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Другий рік поспіль українські абітурієнти відстежують свої шанси стати студентами в режимі онлайн. Система конкурс дозволяє цілодобово бачити рейтинг сертифікатів у той чи інший виш, і це гарантує певну прозорість вступу. Проте громадськість, що спостерігає за ходом вступної кампанії, констатує, є і лазівки, як обходити штучний інтелект. Розповідає донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Цього року конкурс сертифікатів стає жорсткішим. Від початку вступної кампанії минуло всього 2 тижні, а деякі українські виші вже мають майже в 1,5 рази більше абітурієнтів, ніж торік наприкінці липня. Справитися з інформаційним навантаженням навчальним закладам допомагає автоматизована інформаційно-пошукова система «Конкурс», що знаходиться за адресою vstup.info. В системі зареєстровані понад 400 українських вишів, і кожного дня приймальні комісії подають у програму дані про абітурієнтів. Громадські спостерігачі від Комітету виборців України, що цього літа пильнують вступну кампанію, зазначають, що якою б досконалою не була система подання документів, є шляхи її ошукати. Говорить координатор проєкту з моніторингу вступу до ВНЗ Донецької області Оксана Єрьоміна.
Головними угрозами, які якби на наш погляд, які ми вважаємо...
Головними загрозами ми вважаємо, і їх ми будемо моніторити, це те, що приймальні комісії будуть ігнорувати або несвоєчасно подавати інформацію в систему. Те, що вони не перевірятимуть сертифікати зовнішнього тестування і будуть зараховувати велику кількість пільговиків.
У Донецькому державному університеті управління вже сьогодні, коли до кінця терміну подання заяв залишилося 2 тижні, скаржиться на наплив пільговиків. Діти шахтарів, яким цього року надали право позаконкурсного вступу, займають найпрестижніші спеціальності, розповідає проректор університету управління Валентина Токарева.
Розумієте, ми саме той регіон, де таких абітурієнтів буде дуже багато. І ризик абітурієнта ми бачаємо в тому, що абітурієнти навіть з високими балами сертифікатів можуть не потрапити на бюджет, тому що ці місця будуть зайняті абітурієнтами, які вступають поза конкурсом.
У системі конкурс інформація про пільги є конфіденційною. Це відкриває велике поле для зловживань, вважають громадські спостерігачі. Інша лазівка у програмі, яку помітили представники комітету виборців, перебільшені бали у заявках. Оператори, посилаючись на втому, можуть ввести неправильні дані. Так, зокрема, деякі вищі Донеччини вступають діти із сумою балів 470, хоча максимум під час оцінювання можна набрати 400 балів. Крім цього, можливість корупції виникає через штучний конкурс сертифікатів. У 5-денний строк абітурієнти мають визначитись, куди саме йти вчитись. Тоді майже неможливо визначити, чи подзвонила приймальна комісія тим, хто насправді вступив, або зробила вигляд, нібито вони відмовились від студентства, пропустивши інших.
На ці зауваження технічні працівники програми говорять, що попри людський фактор, іноді дає збій і сама система. Так, останні дані з ВНЗ іноді публікуються із запізненням. Всі виявлені вади Департамент вищої освіти обіцяє врахувати і вдосконалити програму. Цього літа, наприклад, систему конкурс об'єднали із системою освіта. І тепер комп'ютер звіряє бали в сертифікатах з даними всеукраїнської бази. Тобто фальсифікувати сертифікати тепер надзвичайно важко, розповіла Радіо Свобода асистент кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем Державного університету інформатики і штучного інтелекту Ганна Якименко. Минулого року завдяки системі конкурс і громадськості, яка спостерігала за ходом вступної кампанії в Україні, 6 вишів позбавили ліцензії, а ще 42 навчальні заклади потрапили під нагляд правоохоронців. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про матеріали, які звучали у цій передачі, пишіть. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко про головне. Четверта сесія Верховної Ради шостого скликання оголошена закритою. Відомі політики Східного блоку просять Барака Обаму дотримуватися твердого курсу щодо Росії. Медведєв у Німеччині засудив вбивство правозахисниці Естемірової. Четверта сесія Верховної Ради шостого скликання оголошена закритою. В останній день перед канікулами депутати ухвалили рішення щодо фінансування Євро-2012, ратифікували проєкт закону про позику ЄБРР і відправили на повторне читання законопроекти про розмір прожиткового мінімуму та рефінансування банків. Для того, щоб позачергове засідання відбулося, парламентську трибуну заблокували депутати від коаліції. Свої дії вони назвали деблокуванням. Після невеликих сутичок спікер парламенту потрапив до президії.
Всі контроверсійні питання забрали. Що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Заявив Володимир Литвин. Під час перерви лідери фракції домовилися внести до порядку денного законопроект про прожитковий мінімум, через який опозиція третій тиждень блокує трибуну і після плідних голосувань сесію закрили. В кулуарах парламенту Володимир Литвин сповістив пресі, а її посередництвом і народу про своє остаточне рішення балотуватися у президенти. Понад 20 відомих політиків із країн Південно-Східної і Центральної Європи написали відкритого листа президентові США Бараку Обамі, в якому закликали його не забувати про їхні регіони і дотримуватися твердого курсу щодо Росії. Підпис під листом поставили, зокрема, колишні президенти Чехії Вацлав Гавел, Польщі Валенса та Квасневський, Румунії Костянтинеску, Латвії Фрейберга, Словаччини Міхал Ковач, а також екс-прем'єри, голови дипломатичних місій, міністри і низка впливових політиків Угорщини, Естонії та Болгарії. Що спонукало підписати цього листа, розповів Радіо Свобода колишній президент Словаччини Міхал Ковач.
Чому я підписав цього листа? Тому що я ототожнюю себе із змістом цього листа, що є як посланням до Сполучених Штатів, так і до президента Барака Обами. Цей лист висловлює і мої побоювання щодо того, щоб не дійшло до дестабілізації політичних відносин. Ми проти цього. Цей лист міг би бути таким нагадуванням про те, що коли десь існують якісь побоювання, тоді потрібно над тим задуматися.
Повідомив Радіо Свобода колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи у Мюнхені на спільній прес-конференції з канцлером Ангелою Меркель, назвав вбивство Наталі Естемірової злочином, який має бути розкритим. За словами Медведєва, це вбивство пов'язане з професійною діяльністю Естемірової.
Ее професіональна діяльність, вона нужна для любого нормального государства. Вона делала очень полезные вещи. Она говорила правду.
заявив Дмитро Медведєв у столиці Баварії. В свою чергу Ангела Меркель заявила, що вона вражена тим, що сталося, і закликала провести ретельне розслідування. Раніше США та Європейський Союз гостро засудили вчорашнє вбивство Наталі Естемірової в Інгушетії. Зі закликом віднайти вбивць виступили міжнародні правозахисники. Президент Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв сьогодні в Грозному, звідки напередодні була викрадена правозахисниця, що цей злочин буде розкритий.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, виновний буде наказано,
заявив Рамзан Кадиров. Щонайменше 11 осіб загинули, 10 отримали поранення в автокатастрофі в Єгипті. Серед загиблих 8 туристів із Сербії. Поранених туристів доставили до шпиталів у Гурганді та Фасазі. За даними поліції, туристичний автобус зіштовхнувся із вантажівкою. Причиною частих аварій у Єгипті називають поганий стан доріг і низький рівень водіння автомобілів. В музеях Росії не дорахували тисячі експонатів. За результатами перевірки за перший квартал 2009 року в російських музеях бракує понад 14 тисяч експонатів, повідомив представник Рособоронкультури. Загалом за цей період перевірили 1300 музеїв. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечірня Свобода на часі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Вітаю усіх, хто нас слухає в ефірі, а також в онлайні на сайті radiosvoboda.org. 27 липня до Києва приїжджає патріарх московський і усієї Росії Кирило. Українська православна церква Київського патріархату має своє ставлення до цього візиту, а Українська православна церква Московського патріархату неодноразово наголошувала, що це суто церковний візит. Як це оцінювати? І що може означати цей візит для України? Як він вплине на стосунки між усіма українськими православними церквами? Ось ці запитання ми сьогодні поставимо єпископу Євстратію Зорі, речнику Київської патріархії Української православної церкви.
Перш за все, вітаю всіх слухачів Радіо Свобода, всіх християн вітаю християнським привітанням, слава Ісусу Христу. Якщо говорити про особистість патріарха Кирила, то на фоні попереднього патріарха Алексія, який був значною мірою в своїй особистості діяльності продовженням радянської епохи, то безперечно, що ще будучи митрополитом, головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московської патріархії, патріарх Кирил відрізнявся певною яскравістю на цьому фоні. Але, як можна було бачити під час виборчої кампанії, коли він став місцеблюстителем після смерті Алексія і потім вже ставши патріархом, насправді цей ієрарх певною мірою підміняє справжню церковність сучасними технологіями. Тобто він, будучи з одного боку главою церкви, яка претендує на роль звання Третього Риму, він досить ревниво ставиться до Риму Першого, а до католицької церкви, а з іншого боку, це своєрідна ревнива любов, тому що він певними речами в католицькій церкві захоплюється. Певні кроки католицької церкви на території Московського патріархату викликають, безперечно, його незадоволення, але сама структура, сама побудова, сама діяльність католицької церкви у нього викликає, якщо не явне, то внутрішнє захоплення. І от багато з тих кроків, які він робить зараз, він робить саме на подібність до тієї політики чи того курсу, який був проголошений Другим Ватиканським собором і отримав від назву аджорнаменто, оновлення. В російській церкві не вживають слово оновлення, тому що з обновленцями в 20-х роках пов'язані дуже сумні сторінки, але оце оновлення видно. Тобто він спілкується з засобами масової інформації, він частіше дає інтерв'ю, він використовує такі, скажімо, технології, як збирати молодь на стадіони, ми це бачили вже кілька разів. Він виходить на рок-концерти і там щось проголошує. Тобто він намагається осучаснитися.
Але його взагалі називають людиною новітніх часів, оскільки він є досить заможною людиною, він там любить автомобілі, сам залюбки сідає за кермо, тобто він веде себе як людина сучасної епохи.
Ось в цьому і є проблема. Проблема перша в тому, що він доволі відірваний в цьому від основної маси російської церкви. Тому що російська церква в часи свого відродження на початку 90-х років значною мірою пішла за консервативним шляхом. Тоді значного розповсюдження набули праці покійного митрополита Санкт-Петербурзького Іоанна Сничова, консервативного такого характеру, де критикувалися і західна модель демократії, і певні механізми ринкової економіки. Все це вилилося, зокрема, і в недовіру до податкових номерів, і боротьбу із штрих-кодами, і тому подібними речами. І зрештою все це визріло у минулорічний такий ексцес із єпископом Деомідом, коли його позбавили на архієрейському соборі єпископського сану за відкритий виступ якраз от цих консервативних позицій проти політики керівництва Московського патріархату і, в першу чергу, самого тоді ще митрополита Кирила. І особистість Деоміда, вона доволі, як кажуть зараз, контроверсійна, але ті погляди, які стоять за ним, навіть не стільки за ним, а які, у яких він виявився таким одним із яскравих виразників, вони доволі розповсюджені в російській церкві. І єпископи, і вірні цієї церкви доволі консервативні. І ось оцей дисонанс між певною такою сучасністю, прозахідністю навіть у патріарха Кирила і консервативністю, традиційністю більшості вірних саме російської церкви в Росії, він ще дасть про себе знати.
Побачимо, чи це відобразиться на Україні, але очевидним на цей момент є ось що. Що, якщо спростити ситуацію, то оцей спір між консервативною традицією і, умовно кажучи, прогресивною або демократичною, він був виграний на користь Кирила. І тут не останнє слово якраз відіграла Українська Православна Церква Московського Патріархату.
Я би не сказав, що вона відіграла дуже важливу роль, чи дійсно останнє слово, тому що...
Але ті, хто приїхали з України, віддали свої голоси за Кирила.
Знаєте, в радянські часи всі ходили на голосування і теж віддавали за когось голоси, але це не означає, що люди обирали. Виборів як таких не було, була просто традиція чи обряд голосування, а не власне голосування, бо всю свою коротку виборчу кампанію Кирило побудував таким чином, а він готувався до цього часу давно, він не вирішив, що він буде кандидатом на патріарший престіл, скажімо, в день смерті Алексія ІІ. Це було зрозуміло ще за багато років, що він готується до цього. І він збудував все так, що зрештою виникла альтернатива. Або він, або навіть було важко собі уявити, що би було. Тому що головний його опонент, чи головна кандидатура, про яку говорили, як про опонента митрополит Клімент Капалін, він просто опинився в обструкції, нападали на нього, нападали на його брата, архієпископа Димитрія. Не сам Кирил, безперечно, але його оточення, зокрема, відомий диякон Андрій Кураєв, Кирил Фролов, який часто представляє себе як речника Союзу православних граждан, тощо. І всіма силами намагались показати, в першу чергу, російській владі, що тільки Кирил зможе бути ефективним, прогнозованим партнером, і тільки за його патріаршество російська влада зможе вести нормальний діалог церкви, що в противному разі в церкві виникнуть деструктивні процеси, що Кирил не зможе змиритися, чи ті сили, які за ним стоять, не зможуть змиритися із обранням іншого патріарха. І таким чином, зрештою, вибір був зроблений не на соборі. Вибір був зроблений не українськими архієреями, вибір був зроблений у кремлівських кабінетах. Там погодилися.
Я тоді, з вашого дозволу, владику, поставлю запитання іншим чином. Що отримала Українська Православна Церква Московського Патріархату, продемонструвавши єдність у підтримці Кирила під час помісного собору?
Важко сказати, що вона отримала, легше сказати, кого вона отримала. І по перших кроках ми це вже бачимо. Вона отримала керівника, який прагне цю церкву поставити у жорсткі рамки. Не треба думати, що покійний патріарх Алексій визначав політику Московської патріархії і те, що відбувалося, зокрема, з структурами цієї церкви тут, в Україні. Насправді, головним архітектором, чи навіть, можливо, не головним, але провідником і одним із співавторів тієї ситуації, яка склалася в Україні, був саме Кирил. Саме йому належить формулювання «незалежність і самостійність в управлінні». Він його записав в документи Архієрейського собору 90-го року. Саме він був одним із тих, хто найактивніше займався дискредитацією предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Філарета після того, як помісний собор УПЦ в листопаді 91-го року проголосував за автокефалію Української Православної Церкви. Саме він організовував Архієрейський собор, на якому вимагали відставки митрополита Філарета. Саме він організовував так званий Харківський собор, де фактично було вчинено перевороту в керівництві. Саме він був ініціатором анафеми на патріарха Філарета. І вся його діяльність в українському напрямку, вона була спрямована на одне – збереження контролю за УПЦ. І тоді, в кризовий 91-92 роки, було вирішено відпустити максимально повідок. Напевно, за прикладом російської тодішньої державної влади Єльцина, який, пам'ятаєте, казав, що беріть суверенітету, беріть влади, скільки можете. Ось і щодо УПЦ було зроблено так. Але недаремно той самий Кураєв, про якого я згадував, порівнює патріарха Кирила із Путіним. І він дійсно є тим діячем, навіть менеджером, скажімо так, керівником, який намагається зараз вибудувати жорстку вертикаль влади і схему контролю за життям всієї російської церкви. Недаремно одною з перших заяв, яку він зробив, ставши виконуючим обов'язки патріарха, місцеблюстителем, це була заява про те, що ми повинні всі пам'ятати, це було на синоді, ми повинні всі пам'ятати, що ми є архієреї єдиної російської православної церкви. І в цю схему незалежність і самостійність в управлінні УПЦ ніяк не вписується. Вона є білою вороною в структурі Московського патріархату. І те, що це є дійсно так, виявилося, зокрема, і в цих виборах, про які ви згадали. А саме, коли один із московських аналітиків, який аналізував події цього собору, написав, що вибори показали, що українські єпископи мають великий вплив на вибір московського патріарха, але московський патріарх не має ніякого впливу на вибір українських єпископів. Очевидно, що це неправильно і цю ситуацію треба змінювати. Ну, насправді тут є перебільшення в тому, який є вплив українських єпископів на вибір московського патріарха, плюс до того, вибори московського патріарха відбуваються раз в багато років, і він вибирається пожиттєво, в той час як обрання єпископів – це доволі рутинний процес, і кожного року такі вибори відбуваються, і кожного року відбувається переміщення єпископів з однієї кафедри на іншу, і тому вплив на реальне життя церкви через механізм контролю над виборами і переміщенням єпископів, які, якщо його патріарх московський набуде, буде значно більший. А такі підстави є. І в програмі візиту записано, що патріарх має провести тут засідання Синоду Російської Православної Церкви.
Це якраз буде великим випробуванням для Української Православної Церкви Московського Патріархату.
Безперечно, це є велике випробування на незалежність. На те, наскільки вони реально незалежні від політичних забаганок з Москви. Бо це є певний вибір в рамках, умовно кажучи, як це не мої слова, це слова, які я почерпнув якраз від представників Московського патріархату з відкритих публікацій, в рамках якого проєкту Україна чи проєкту Росія, в рамках українського світу чи руського міра, буде вибудовуватися майбутнє Української православної церкви? Чи буде вона Української православної церкви, хоча й Московського патріархату? Чи вона буде Російською православною церквою в Україні? Головна проблема цієї церкви в тому, що вона є розділена сама в собі. Є три групи, умовні три групи, на які можна поділити цю церкву, зокрема її єпископат, як провідних представників. Одна частина – це проукраїнське крило, яка ототожнює майбутнє цієї церкви з Україною, як незалежною державою.
Багато хто каже, що на чолі цього крила стоїть сам Володимир Сабадон.
Скажімо так, він більш схильний до цього погляду, і він намагається реалізувати політику і свою діяльність таким чином, щоб вона вписувалася в рамки незалежної України. Є інше крило, яке бачить майбутнє УПЦ саме як російської структури, структури російського світу тут, в Україні. Скажімо, такої думки є митрополит Агафангел Одеський, це відомо, митрополит Іларіон Донецький, незважаючи на те, що він з Львівщини родом, архієпископ Іонафан, інші такі представники, їх небагато. В одній із публікацій відомий політпровокатор Кирил Фролов назвав «блістательні одесіти», і за ними ця назва так і закріпилася, тому що значна кількість цих людей так чи інакше пов'язана з Одесою. А ось значну частину церкви складає інертна маса, яка може бути схилятися і туди, залежно від того, як складається ситуація. І тому зараз от дійсно буде випробування, бо зараз реальна незалежність УПЦ тримається на особистості митрополита Володимира.
Це дуже сильна особистість, і він декілька разів демонстрував, що він може піти в розріз навіть із загальною політикою Кремля, Московської церкви, але ця людина вже в дуже поважному віці.
Ми от зараз тут розмірковуємо як люди, але значною мірою слід розуміти, що церква, в першу чергу, Христова. Вона не українська, не російська, не грецька і не румунська, вона єдина. І глава її Христос. Не Кирил, не Володимир, не Філарет і не Варфоломій. Це є такі самі співпрацівники на ниві Господній, які колись були апостоли, їхні наступники єпископи. І тому, що буде з церквою і яким шляхом вона буде йти, зрештою, залежить від Христа. Буде те, чого хоче Христос. Якщо Господь подарував нам державну незалежність, і оцей подарунок, він свідчить про те, що Господь благословив цю незалежність. А відповідно, за історичною аналогією, канонічною традицією, і церква повинна бути адміністративно незалежна. В Україні повинна бути помісна українська церква. І тому це є логіка історичного процесу. Опиратися цьому немає ніякої можливості. Хто би не опинився, зрештою, на місці митрополита Володимира чи патріарха Філарета, він буде діяти в українських інтересах. Він буде діяти, доки є українська держава незалежна, глава української церкви, тієї чи іншої. Якщо він хоче бути дійсно главою і дійсно української церкви, він буде вимушений діяти в українських інтересах. В якості ремарки я хотів би сказати, що велика подяка саме попередньому президенту Кучмі, тому що те гасло, яке він колись виніс в назву своєї книги «Україна, не Росія», тоді не розуміли, як актуальне. А зараз Кирил їде з тим, щоб доводити нам, що Україна – це Росія.
Євстратій Зоря, речник Київської патріархії Української православної церкви, у «Вечірній свободі». І у нас залишилося зовсім мало часу, єдине на висновок. Отож, Кирило приїде до України. Це буде крок до загострення, чи це буде все-таки крок до пошуку якихось компромісних рішень?
Я думаю, що це буде певний момент істини. Всі учасники цього процесу побачать, як треба діяти, які є проблеми і як треба рухатися далі. І тут головне, щоб Кирил не поїхав з України з враженням, що його позиція по відношенню до України, яку він плекав протягом майже останніх 20 років, правильна. Ігнорувати Україну як таку, ігнорувати цю проблему, робити вигляд, що тільки так, як видно із Кремля і Данилового монастиря, це правильно. І тому, безперечно, будуть і громадські пікети і протести. Я впевнений в цьому, бо про це вже заявляли. Будуть проблеми із у Кирила із тими речами, про які я говорив, щодо консервативних настроїв, тому що вони є і в Українській православній церкві Московського патріархату. І ми будемо сподіватися, що Кирил більш реалістично подивиться на українське питання, що він не буде сподіватися, що ось-ось ще трошки, і все знову зміниться на московську користь, бо так він говорив у 2001 році на переговорах із Константинопольським патріархатом, а ось у 2002 році будуть вибори, після цього прийде проросійська влада, і яка там незалежність? Потім так говорилося в 2004 році, що ось-ось прийде проросійський президент, і питання помісної церкви закриється. Так вірять і зараз, що ось-ось пройдуть президентські вибори, і знову питання це закриється. Воно не закриється саме собою, тому що вперше в голос про автокефалію Української церкви почали говорити рівно 90 років тому. 1 січня 1919 року директорія УНР видала закон про автокефальний устрій Української православної церкви. І тому ігнорувати бажання мільйонів віруючих, тисяч парафій бути адміністративно незалежними, бути українськими, він не зможе. Якщо він буде ігнорувати, тоді всі ті позитивні якості, про які ми тут говорили, його сучасність, його розум і так далі, вони не матимуть ніякого значення, бо насправді він виявиться немудрим. А ми сподіваємося, ми дуже сподіваємося на те, що він зможе стати на цей шлях, він зможе зробити певні кроки і більш реалістично подивитися на українське питання. І якщо він ці кроки зробить, він війде в історію не так, як війшов патріарх Алексій, що помер і вже його не згадують, а він війде як той патріарх, який зміг подолати розділення в церкві і знайти мирне порозуміння між українською і російською церквами.
Владико, чи не зверталася Українська православна церква Київського патріархату за тим, що, можливо, буде можливість зустрітися? Чи це питання зараз абсолютно не на часі?
Наша позиція незмінна і постійна. Ми завжди готові до діалогу. І ми звертаємося до патріарха Кирила, і в цей раз ми готові до того, щоб з ним зустрітися.
Офіційного звернення?
Офіційне звернення буде. Якщо він не погодиться на зустріч, воно буде оприлюднене публічно. Якщо ні, воно буде передане безпосередньо йому для розгляду. Справа в тому, що вже двічі особисто до нього зверталися. Перший раз зверталися до помісного собору в січні цього року. Другий раз патріарх Філарет звертався, коли вітав його із обранням на патріарший престол і інтронізацію. Оба ці звернення були проігноровані, що дуже нагадує євангельські слова, коли Христос сказав, що Царство Небесне подібне до дітей, які один одному на ринку кажуть: ми співали вам жалібних пісень, ви не плакали, ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Отак і ми. Ми вже 15 років поспіль звертаємося із такими пропозиціями, і з іншими пропозиціями. А нам у відповідь тільки одне – кайтеся. Якщо патріарх Кирил буде готовий нас прийняти, ми готові зі свого боку з ним зустрітися в будь-який час і в будь-якій обстановці, з умовою, що ми будемо говорити про майбутнє помісної автокефальної української церкви і її єднання.
Можливо, саме про це говоритиме із патріархом і президент України Віктор Ющенко. Ось ми дізналися, 7 числа було внесено 7 липня зміни у програму візиту патріарха. Було подовжено на певний час спілкування президента і патріарха. Вони разом покладуть квіти до могили невідомого солдату і до меморіалу пам'яті жертв Голодомору. І навіть Кирил раніше вилетить з Москви задля того, щоб якраз подовжити спілкування з президентом. І це питання, зважаючи на ті кроки Віктора Ющенка, які він робив до цього, очевидно, виникне.
Зараз важко спрогнозувати. З того, що робилося патріархом Кирилом досі, до початку візиту, всіма тими заявами і тими меседжами, які він посилав, то все це вкладалося у одну великодержавну російську ідею, що Київ – це южна столиця руського православ'я, а я не іноземець. Тобто у нас одна держава, хоч і тимчасово, як вони вважають, поділена кордонами, але насправді одна велика російська держава. І українці – це насправді росіяни, які забули, що вони росіяни або їм задурили голови. Що всі ці тези, які озвучив, вони були озвучені на зустрічі з прем'єр-міністром, з Юлією Володимирівною Тимошенко у Москві. І тому, якщо він з цим приїде до Віктора Андрійовича, знаючи його настрої, безперечно, що діалогу не відбудеться. Ми будемо сподіватися на діалог, тому що в Євангелії сказано «блаженні миротворці», бо вони синами Божими назовуться. Але маємо пам'ятати, що ми, тільки ми, тут в Україні, православні обох патріархатів, зможемо знайти остаточне вирішення наших проблем. Ніхто з поза меж України, ні московський патріарх, ні константинопольський патріарх, ні якась інша сила, ні президент, як світський глава держави, ніхто за нас не вирішить наші проблеми. Якщо ми знайдемо шлях до єдності, якщо ми знайдемо шлях до діалогу, а ознаки цього все-таки є, і за останній час відносини значно покращилися, тоді і московський патріарх, і всі інші будуть сприяти тому, щоб все-таки українська церква розквіла як єдина помісна автокефальна.
Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем студії «Вечірньої свободи» був єпископ Євстратій Зоря, речник Київської патріархії Української православної церкви. На цьому час «Вечірньої свободи» вичерпано. З вами була Ірина Штогрин і далі говорить Радіо Свобода.